kæru hlustundur. Gestur minn í segðu mér er Anna Gunndís Guðmundsdóttir leikkona. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu hörmuleg húsmóður?
Já, ég held ég hafi aðeins skánað en ég fæ ekki að elda heima hjá mér og ég má ekki nota hníf.
Nú, það er bara
og,
þannig.
Já, það er eiginlega þannig og hérna ef ég býðst til að hjálpa til þá er ég beðin að vera annar staðar og hérna og ég mjög góð í að raða. Þannig að ég raða og skipuleg og setja í svona körfur og eitthvað en ég get ekki laga til.
Nei, en að því ég spyrði svona, þetta gæti hljóma sem mjög dónuleg spurning, ertu hörmuleg húsmóðir, en það bara hljóma svo fallega. En það er náttúrulega ástæða fyrir því ég spyrði að því að þú hefur svona leiftið svolítið að skrifa um þetta.
Já.
Að, og hérna, tala um þetta.
Já, þetta daglega sem við erum öll að kljást við og ég, hérna, mitt heimili er bara ekki, hérna, það fer ekki í hús og híbili. Nema kannski ef að maður minn væri búin að laga til. Hann er svona meia en hann sópar svona og það hverfur.
Já.
En ég hérna laga til í öllum herbergjum í einu og það tekur mig sirkabút viku. Og þá er allt orðið ógeðslegt aftur. Þannig að ég hérna, já, en, og ég bara, þú veist, er búin að beina spjótum að sjálfu sem er með þetta. Og ég hérna er í rauninni búin að taka þetta svolítið mikið í sátt, sko.
Já.
Ég reyndar átti hérna systir ömmu minnar, hún var átti reyndar svolítið gott, hún þurfti aldrei að gera neitt sko og systirna spurði hana, að hverju þarf þú aldrei að gera neitt? Og hún sagði bara, ég geri það bara nóg illa, þannig er ekki bóðin aftur.
Já, vissi það frábær.
Já.
En þannig að þú varst svolítið svona að gera grína sjálfið þér einhvern veginn eða hvað?
Já.
Þú varst að skrifa um þetta?
Já, ég geri það alveg mjög reglulega sko, ég hérna... Þau þessi að vera einu með börnin mín í COVID í 3 mánuði, maðurinn minn sem flutti út til að fara í nám og hérna, það var sérst fórum til Bandaríkjana og við þorðum ekki að fljúa með óbólusett börn og hérna, þannig ég sérst, við bara ákvaðum að ég erði hérna, heima þangur til að þeir eru að fljúa og ég var hérna, ein með börnin mín í 3 mánuði og hérna, þau náttúrulega urðu fyrir næringaskorti og gengum bara um í skítum fötum og eða allsber og hérna, og það var bara þú veist, ég vildi helst ekki opna dyrnar til þess að leipa, og blessunarlega var COVID, þannig að það var enginn að koma í heimsókn.
Nei, mitt, ákomst heppin.
En hérna, en já, þannig að ég syns að hérna, og fólk hefur sanns, kannski einhverjir allan að samsam með sig með þessu, af því að þú veist, við náttúrulega hérna, talandi þriðivaktina og allt sem að, allt álægi, menna, þú veist, nú eru, hérna, báðir fór heldra útivinnandi og hérna aldrei heima og svo bara koma þér heim og þá samt eftir að gera allt.
Já, já.
Þannig að mín svona, hérna, já, maður minn byrjar oft, þú veist, bara fyrir hátíð eitthvað, hvað ég hafi kvöldmátt og ég fæ svona, þú veist, að því ég er ekki að fara elda, hvort þið er, sko. En hann vill svona fá stundum hugmyndir, sko, ég svolítið geta alveg hendi hann hugmyndum, en ég bara svona, þú veist, þetta bara, hérna, já. Og mér er einhvern veginn, er eiginlega alveg sama, þú veist, ég er alveg þannig núna, fólk máli komið heimsókn. Og það er bara eitthvað neginn allt í rúst, af því að þú veist, börn ganga bara illaðum.
Þeir gera það.
Og ég bara, þú veist, þeim er alveg sama, þeir bara droppa hlutum og ég gera það líka, ég er engu skári. Með er alltaf svona, hérna, peysur út um allt eitthvað neginn og nærbuxur og hérna, og þú veist, já, þannig að það er bara mjög eðlilegt heimilishald á mínu heimili. Ég kem alltaf frá mjög stóru heimili, við erum 7 systkinin.
7 systkinin?
Já, og mamma mín endaði á því að kaupa, sko, hótel þvottavél. Af því að það bara bilaði þvottavélina hver einasta ári og hún þetta kaupa nýja og maðurinn í búðinni sagði endanum bara heyrðu hérna viltu ekki taka þessa hérna græju og hún, þú veist, átti hana alveg einhver 20-30 ár en það var bara náttúrulega þvottavél var í gangi allan sólarhringin heima á mér.
Númer hvað ertu í þessari röð?
Ég er yngst, númer 7.
Þú ert lillan?
Já.
Er það gott að vera lillan í svona stórum hópi?
Sko, hérna... Já, það er einhverju, maður lærir svona, hérna, maður lærir að lifa af og hérna, ég lamdi þau alveg jafnvel meira en þau lömdu mig og hérna, og það var slagur kexpakkana og það var, hérna, já, það voru kannski svona meira svona vinir sískina minna sem fannst ég vera svo mikið dúlla, þannig þá fekk ég vera með,
já,
en þeim fannst það óþólandi. Þannig að, hérna, jú, það var alltaf, þú veist, já, kemur á mjög stóru heimil og mikið læti og hérna, mikið öskar og slegist og, hérna, jú, það er gott að vera litla systir, jú, einhver leiti er það, ég, hérna, myndi ekki vilja vera í miðjunni til dæmis.
Nei. En sko var mikið svona skipulag á heimilishaldi þá hjá foreldrum?
Sko mamma var heima meðan ég var lítil allavega, þá var hún bara heima af því að það var bara nóg að gera.
Já, já.
Og þau voru með sérst ráku svona leikvanga og minjagripaverslun á Akureyri Og hérna, jú, það var náttúrulega, hérna, jú, mamma náttúrulega, og það var, þú veist, svona í lítið baka og mamma reyndar, sko, kemur af náttúrulega þeirri kynslu að það er allt, þú veist, það var allt strauja.
Já.
Þú veist, þú straujaði hérna rúmfötin og hún hérna segir...
Viskustykkin.
Og viskustykkin, hún segir stundum að hún bara áttaði sig eina nóttina. Hún var að strauja tuskur og svo var hann bara, er ég geðveik? Mm. Og þá hætti hún að strauja tuskur. En hérna, já, þannig að þetta er þú veist, já, hérna var náttúrulega alveg brjálaði. Mm. Og maður sér það núna, þú veist, ég á tvö börn. Hugsaðir að vera með sjö. Þú reyndar voru, þú veist, á 19-20 ára tímabili.
Já, já, það er alveg sama.
En það gengur á ýmsu.
Já.
En hérna, já.
Og en þóttu þið, sko, í þínum vinahópi, Anna Gunndís, var þetta svona alveg váð, þú átt svo mörg sískinni?
Já, því minna, þú veist, það var ekki tækt, þetta var bara eins og ættamót á hverju minnstu degi, sko, þú veist, það var náttúrulega fáránlegt og kannski, hérna, þú veist, já, það var náttúrulega eitthvað það að, börn, að sko, fólk geti ætti 4 eða 5 börn,
já, já.
En eiga 7 er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt,
já.
En eitthvað sem mamma mín ætlaði sér alltaf að gera.
Já, hún var bara ákveðin í þessu.
Já, hún ætlaði að brega 7 börn og gerði það. En hérna, svo fór bara pappi klippingu og hann var þetta búið.
Það er komið nóg.
Já, hérna, eignaðist náttúrulega 2 stráka og svo 5 stelpur og allar að túra sama tíma, þetta er ekki gott, sko.
Þetta bara, mann getur ímyndað sér heimilisaldið.
Já, já, koma heim með 2 haldapoka dömubindum einu sinni mánuði og þetta er bara ræðilegt.
Já, ég vonan að hafa einhvern til að tala um þetta.
Já, ég meina þú veist, þeirra kynslu alltaf fer ekki til sálfræðin, sko. Þannig að það er bara, hérna, já, þau reyna bara að lifa af með öðrum hætti.
Já. En, sko, ástæðan fyrir því Anna Gunndís Skúminsdóttir í fekka hingað var náttúrulega bara, mér langaði að vita bara hver þú ertu þetta, en ég las pistil sem þú skrifaðar á Vísi og það var bara, ég sá hann á Facebook, það voru margir sem að voru bara deilunum, alls konar bara ólíkar manneskjur og að því hann er einhvern veginn þannig að hann snertir við manni og hann er, þú veist, að bæði erfitt að lesa hann og fallegt. Mér langar svo, ertu til í, þú ert leikona, skilur, þú þarft ekki að æfa þig,
nei,
þú skrifað þetta líka.
Já,
mér langar svo bara fyrir hlustendur sem hafa ekki lesið hennar pistil, sem gertist á Vísi.
Ég skal lesa fyrir ykkur. Fólk eða fíbl. Við þekkjum öll fulla afan og fyndnum frænguna með skakka brosið, sem bar harmsinn í hljóði því hún misti öll börnin sín í gamla daga. En það nennir enginn að tala það meir. Barnið sem misti hundin sinn og vinkonuna sem á aldrei pening því pappinar var ekki sjálfstæðismæður. Og ömmuna sem er alltaf í útlöndum því hún nennir ekki að passa barnabönnin því hún er löngu búin að passa sín eigin börn fyrir lífstíð. Stelpuna sem misti pappa sinn þegar hún var í háskóla og strákin sem misti mömmu sína þegar hann var bara 3 ára. En það skiptir ekki máli því hann man ekkit eftir henni hvort þið er eða hvað. Eða börnin sem eiga pappan sem hvarf því hann borðaði bara eiturlif og fannst það betra en seriós í morgunmat og hádegismat og lamdi mömmu einu sinni, sem var einu sinni og mikið, því svoleiðis gleymir maður aldrei. Og stelpuna sem misti bróður sinn, en hún var svo lítil og áengar minningar, nema bara af mynd af strák sem var einu sinni til. En mamma og pappi hættu að vera skemmtileg og voru bara leiðinleg, því sorgin áttau upp til lagna. Eða fólki sem eignaði svo mörg börn og gat bara ekki hamið sig og átti allt í einu ekki fyrir mjólk, heldur bara einn bláan seðil til að flytja á nýjan stað þar sem enginn vissi að þau áttu ekki neitt. Eða konuna sem misti allt hárið en brosti samt og ældi bara þegar hún var ein af allt of stórum lyfjaskamti sem hún varð að taka til að lifa af. Á meðan fóru börnin í bíó með afa og ömmu og borðuðu bara popp og grjónagraut því það kostar minna þegar maður þarf að kaupa krabbameinslyf í matinn. Svo eiga sumir pappa sem átti bara mömmu sem kunni ekki að faðma, sem átti kannski mömmu sem kunni það ekki heldur. Og sumir búa bara hjá mömmu og mega bara hitta pappa aðra hvora helgi og stundum á jólum. Og þá verður allt svo þegar ekkert er lengur eins. Við þekkjum öll svona fólk sem kemur stundum fyrir eins og það sé eitthvað skrítið, með allt of mikið ADHD og læti, með allt of sterkar skoðanir eða engar, kemur engu í verk eða allt of miklu, borðar of mikið eða lítið, drekkur of mikið, eða er með allt of mörg tattú og kaupir svo marga hluti sem engin þarf, svo það skammast þín sín þegar dyrabjallan hringir og hleypir engum inn. Þannig fólk eignast dánarbú sem fer ekki í endurvinnslu, heldur bara beint í urðun, því eins manns drasl er annars rusl. Við þekkjum öll fólk sem bara eitthvað skrítið eða pirrað og á fá að vini eða enga sem hringja oft á dag og bara aldrei. Sem veit allt best, því þegar það var lítið var því sagt að það vissi ekki neitt. Spurður þið einhver tíman hvað hefði komið fyrir? Og hlustaðir nógu vel. Spurðu aftur og hlustaðu aðeins betur. Því við þekkjum öll svona fólk og svona fólk á alltaf sögu sem svo ljót og vond og erfið að eina leiðin til að lifa af að haga sér eins og fíbl. Þannig verða fíblin til því það kom eitthvað fyrir. En það svo langt síðan að það nennir enginn að tala það meir. Við þekkjum öll svona fólk. Spyrjum aftur og hlustum betur.
Hjá mér í segðu mér situr Anna Gunndís Guðmundsdóttir. Spyrja aftur og hlusta betur.
Já.
Við gleymum því svolítið.
Við gleymum því, já. Ég hef mikinn áhuga á fólki og ég hef oft sagt þetta einhvern veginn að það alltaf eitthvað sem að býra baki þegar fólk hafa sér eins og fíbl.
Já.
Og þannig það í flestum tilfellum. Mm. Auðvitað getur verið alls konar sem að hrjáir fólk en það mjög oft sem þetta erfi lífsreynsla sem að veldur því að fólk einhvern veginn öðruvísi í samskiptum eða erfitt og gerir hluti sem að öðrum líkar ekki.
Já, já.
En hérna...
Og við erum svo fljóta dæma líka.
Við erum fljóta dæma og ég er að lesa bók sem heitir Hold Still eftir ljósmyndaran Sally Mann sem ævisagan hennar og hún finnur kassa á háalofti með fullt af bréfum og það er svona dánarbú sem að hafa fyllt hjá henni háalofti og hún ákveður að fara að skoða þessa kassa. Og hún á sér sett mömmu sem að þú veist, hún var alinn upp að báðum fóröldrum sínum og var með badfóstru og var mestuleita alinn upp að þessari badfóstru og í rauninni var ekki talað ást og væntum þykju, það mátti ekki játa fólki ást sína fyrir framan annað fólk og mamma er ekkert henni var kannski ekki til staðar eins og hún hefði kannski viljað. Mm. Og en með því að fara í þessa kassa og lesa þessi bréf þá áttar hann sig á því hvaðan mamma kemur og mammennar þá hafði líka verið í mjög flóknum fjölskylduaðstæðum, segir einhverstaðar í einhverjum bréfum, hún stígur út úr þeirri fjölskyldu og Sally segir hún steig svo aldrei aftur inn í okkar. Og þannig í rauninni er það bara alltaf þannig að fólk hefur einhvern veginn svona einhvern bakka og, og hagar sér oft sko, einhvern veginn og gerir sér kannski eitthvað endilega grein fyrir því og gerir kannski eitthvað svona hlut annars fólk eða hagar sér einhvern veginn þannig að það meiðir og það er erfitt en oftast einhver ástæða fyrir því sem að fólk einhvern veginn bara þú veist, getur ekki talað það eða þú veist, eða það bara ólangt síðan og enginn er að tala það meir.
Mm. Er eitthvað þínu fólki inn í þessum skrifum?
Já, það er nú þannig yfirleitt í svona að það sem satt er það sem að hreyfir við.
Mm.
Og og þetta með ég hafði lesið þessa setningu þar sem hún segir var ný búin að fara sérst í gegnum líf móður sinnar í gegnum þessi bréf og og segir nú skil ég held að mamma hennar sé fallin frá þannig hún getur ekki spurt hana og hún segir ef að mamma þín á lífi spurðana það.
Já.
En auðvitað oft ekkit endilega hægt að spyrja eða hvort fólk sé tilbúið að tala sárin sinni eða hvort það endilega þarf.
Mm-hmm.
Og ég ekkit endilega að segja þurfendilega að spyrja heldur þá kannski bara hlusta. Já. Og leifa fólki þá að vera það sem það er og það er eitthvað en þú breytir ekkit öðru fólki. Þannig að já og ég sé sett bara jú ég í hverju erindi er þarna fólk sem að annaðhvort tengist mér nánum fjölskylduböndum eða þá eru vinir mínir sem að gangi í gegnum hluti.
Mm.
Og jú þannig að það er sannleikur undir hverri línu og ég get tengt við foreldrar mínir missa húsið sitt og fyrirtæki sitt í hvað svona, það var svona kreppa hérna í kringum 94.
Mm-hmm.
og þau höfðu byggt hús þarna 74 held ég, missa það og hérna við byrjum að flytja, ég cirka 12 ára og hérna og þegar ég í 10. bekk að flytja foreldrar mínir suður og ég flyt til systur mömmu mannsins hennar sem bara var hérna bara dásamlegu staður að halast upp á og hérna og þetta sem sagt þessi mynd er svona grift í huga mér að pabbi og mamma áttu 5000 kall já. Til að flytja. Og það hérna já það ekki góður staður að vera.
Nei.
Þannig að já.
Er fólki alveg þú veist þeim alveg sama að þú sést að skrifa þetta og tala þetta?
Sko ég pabbi hringdi mig bara í fyrra dag og honum þykir bara þú veist þau eru hérna pabbi frábær penni líka og hérna og við höfum í rauninni sko við höfum gengið í gegnum ýmislegt sem sagt bróður minn deyr fyrir 2 árum síðan. Og hérna það eitthvað neginn breytir okkar tilveru mjög mikið.
Hvað kom fyrir?
Hann fær öllum líkindum blóðtapa í hjartað. 53 ára.
Já.
Og það einhvern veginn setur okkur á okkar fjölskyldu, færir okkur nær hvort öðru. Og einhvern veginn svona, þú veist, við erum öll skrautleg og megum bara vera það. Og hérna, og við einhvern veginn, þú veist, við eigum bara eitt líf. Og maður þarf einhvern veginn bara að læra að bera virðingu fyrir fólki og þeirra sögu og hvernig það þó þess ekki þendir alltaf auðvelt. Að hérna, en já, þannig að þegar hann fer þá einhvern veginn svona, já, einhvern veginn hættir alltaf skipta máli.
Já.
Man skýt sama þú veist, einhvern feril eða hvað sem verður, bara það breytaður í einu að reyna að vera góði við sitt fólk og hérna njóta þess að vera til og gera það sem hann finnst skemmtilegt.
Já.
Og hérna og segja satt. Þú veist, það bara einhvern veginn hérna, já, en það ekki mitt einhvern veginn að bera annara manna sög á torg og þau verða bara að fá að gera það. En hérna, en við erum allavega svona, hérna, mjög opin fjölskylda með okkar að mörgu leit og öðru leit ekki. En hérna, en það ekki mitt að segja, en jú, þú veist, þetta, það alveg, þú veist, við vitum alveg, þú veist, það fór sem fór og bara, hérna, fjárhagsáhyggjur sem að bara er líka bara stór hluta því sem að við öll erum að díla við núna, þú veist, bara, það er hart í ári á mörgum heimilum, fátækt á Íslandi mjög mikil og hérna, og það lenda á svona stað bara erfiðar en orð fá líst, sko. Og einhvern veginn að þurfa að byrja bara nýtt á nýjum stað, en þau gerðu það og fólk geri það og hérna, þetta já, þetta bara, þetta flókið. Það flókið að vera til.
Það er það, og þú veist, einhvern veginn, eins og þú segir með 5 úrskallin, þess að geta flutt.
Já, þú veist þetta hérna.
En Anna Gundís, af hverju skrifaðu þetta?
Ég veit ekki.
Og svona, einhvern veginn svona fallega og bara sem ljóð?
Sko, þetta varð einhvern veginn, sko, ég er hérna, ég er ekki með neina bragfræði á hreinu. Þannig að ég hérna, og þegar ég skrifa, ég er væntanlega, sko, er ekki að sjálf greina mig, en margir í kringum mig hafa greint mig með svona einhvern veginn svona, ég er með mjög öran huga.
Já.
Og hérna, þegar hann fer að stað í svona, sem gerist oft, að þá verður til einhver svona taktur.
Já,
og hérna,
svona rap.
Já, verður eitthvað neginn svona, og þetta kemur bara mjög lífrænt frá mér. Mm. Og í rauninni, þú veist, ég skrifa þetta og ég, hérna, endurskrifa mjög lítið. Þú veist, ég laga, þú veist, ég hérna, bæti kannski við einu erindi eða ég, þú veist, bæti kannski við einni línu en þú veist, það hérna, þetta kemur svolítið flæðandi og hentar mér í rauninni svona, svona stutt hérna að vinna svona í skorpu það bara opnast fyrir eitthvað og þessi lína hérna þar sem hún Sally segir spyrjum aftur að hlustum betur ef þú getur það ef að fólkið þitt er á lífi að hérna að þetta bara satt svo með mér og svo bara kom þetta ég var bara einhvern veginn sérstaklega eftir að bróðu minn deyr þá hérna ég búin að hitta rosalega mikið af fólki sem hefur mist sískinni og bara, sko, svo mikið af vinum mínum og fólki kringum mig sem að ég vissi ekki að hefði mist sískinni. Og hérna, og ég bara, þú veist, ég er alveg bara, ég er í rauninni bara í sjokki yfir því hversu margir hafa lent í þessu. Og þetta hafa allir mist einhvern. Og hérna, já, en ég bara, þú veist, þetta er einhvern veginn, hérna, þessi setning satt með mér og svo svona undanfari er ég búin að vera svona svolítið að, þú veist, hugsa þetta, hugsa bara, hérna, hvernig við mótum staffi að uppeldin okkar og hvaðan við komum og svona alltaf fólkinu sem við fáum að hitta á leiðinu sem er kannski ekki blóðtengt okkur. Ég á til dæmis hérna, það er maður sem að bjó á Akureyri og er alinn upp þar til tvítugs og þetta hús er byggt í jaðrinum á Akureyri á þeim tíma og hérna rétt hjá golfvellinum og þar á milli voru tún og við hliðin á götun okkar var stórt tún sem var kallað Dallatún og þar var maður sem hétt Dalli. Og hann var sérst með hesta og kindur og þar var ég á hverju með einasta degi frá því mann eftir mér að moka skít og fara að hestbak og taka móti lömbum og gefa ormalif. Og heiga og hérna í svona appelsinu ykkur sprautu þar sem að maður skaut þeim, hann hélt kjaftunum opna og mér skaut hérna og ég var náttúrulega bara hérna og kipi svinnuabla á hérna. En þarna komu öll börnin í hverfinu sko bara alla kynsluður, það muni allir eftir honum úr þessu hverfi. Nema að hérna ég var þarna hverjum degi og líklegast að einhverju leiti til þess að hérna að flýja þennan dýragarð sem var heima hjá mér. Þannig að brjála hérna, þvottavélin í gangi allan sólarhringin og þú veist verið að smyrja eggjasamlokur og þú veist þetta var alltaf bara algjörlega snar.
Og allir að tala rosa mikið.
Já og þú veist kærastar og kærustur og vinir í heimsókn og þú veist þetta var alltaf bara, þannig ég fór þangað og hérna þess að kom upp sem sett fyrir tveimur, þreimur án síðan. Að hérna kom sérst upp umræða var vinkonum mín birti mynda þessu og hérna og sérst kemur upp hérna umræða sérst Dallatún. Og hérna, og það var sem sagt þegar ég var hérna einhvern tímann, hérna, að þessi maður gerði svo mikið fyrir mig. Og hérna, það var alltaf bara, þú veist, hann var bara, ég var hérna alla daga og hérna, og einhvern tíma vorum við að elta hann, hann leiði öllum krökkunum bara að elta sig út alla trissur. Og hérna, ég er hérna að labba með honum ásamtökunum 5-6 krökkum og eitt strákunum segi við hann, hérna, hérna, Dalli, er þú af henni dundu? Og hann lítur svona á hann og segir, já. Það má eiginlega segja það. Og þarna sem sett báðir afa mínir létust sem sett þegar ég var 37 ára og þetta var svona augnablík þar sem ég var bara, þetta var stoltasta augnablík sem ég var æfminu upplifað. Og hérna svo sem sett byrtir sem sett fyrir tveimur þreimur ára síðan þá byrtir þessi stelpa þessa mynd og það er hérna kona sem kommentar bara heyrðu hérna hvað hérna hver er þessi hérna Dunda af því ég náttúrulega er kölluð Dunda en heiti Anna Gundís og hérna þessi vinkonu mín hérna, já Anna Gundís hérna hún er hérna og hérna svo fæ ég bara skilopu frá þessari konu og þá kemur ljós að hún er dóttir hans og hérna þegar pappa og mamma missa húsið þá missi ég sambandi við þennan mann. Og af því að við erum ekki blóðtengd og í kjölfarið þá missir hann túnið, bærin tekur túnið og fer að byggja þarna og okkar leiðirinn skiljast. Og hérna, og þegar hann deyr 2011 þá heyri ég ekki af því fyrir löngu setna og ég einhvern veginn hérna, af því að hann er ekki blóðtengd mér, þá fannst mér ég ekki að rétta og einhvern veginn að fara heim til hans eða banka upp á hjá honum. Ég labbaði sem oft fram hjá húsinu og langaði það, en ég gerði það aldrei. Og hérna, og hún sérst hefur sambandi við mig og segir við mig, hérna, að ég vildi bara á vissir að pappa þótt svo vænt þig. Já, og ég bara, hérna, þetta er bara svona, þú veist, já, maður verður svona muna, það er svo mikið fólki sem að maður hittir, sem að getur eitthvað neginn breytt lífiðinu og haft áhrif á þig. Og ég er eitthvað neginn bara á þeim staða núna að allt þetta sem er satt og hérna, og hreyfi við manni og hefur áhrif á mann hvort það sé gott eða slæmt að þá er þetta bara hérna, lífið er bara ekki dansa rósum alltaf, en það er hérna, maður þau bara alltaf að leita leða til þess að njóta þess og gera það sem er skemmtilegt og það sem að gefa mann eitthvað.
Kvikmyndagerðin.
Já.
Að það er ekki fara að gera einhverja kvikmynd?
Jú.
Menn þú verður að segja sögu þína, er það ekki það?
Jú, sko, ég var nú byrjuð að skrifa alls konar, ég ætla líka alinn upp í dótabúð sem er náttúrulega bara, hérna, mjög mikið áfall fyrir alla sem að það heyra því að það er náttúrulega, sko, svona brostin draumur mjög margara.
Hvaða dótabúð er það?
hún sem sagt afi minn og amma voru með sem sagt hérna klæðaverslun Sigurðar Guðmundssonar sem var hérna í bláa húsinu sem núna Kaffi París, þetta París á hérna Akureyri og þar var sem sagt fataverslun uppi og svo voru þeir með leikfanga og minjagripaverslun sem að pappi tók svo við. Svo að bróðir ömmu hann rak hérna blómabúð. Þannig að þetta var bara ég ólst bara upp í þessu með bara alveg ókeypis aðganga sælgæti. Og hérna
og dóti
ég sagði bara heyrðu pappi illa fá sig að barbítók og fór með hana heim en svo er ég náttúrulega yngst af sjösyskinum og ég á svona minningu þar sem ég opna svona skúffu og það eru svona 70 allsperar barbítókur frá öllum þú veist og svo var fataskápurinn minn alltaf fullur af einhverjum fötum sem að pössuðu ekkert á mig af því að það var bara öll einhvern veginn dömpa þarna inn
hún tekur þetta bara
þannig að ég náttúrulega þú veist og ég sko varðandi mín eigin börn við erum alltaf búin að búa í Bandaríkjunum þar sem er alltaf einhvern veginn miklu ódýrar að panta alltaf Amazon og hérna og ég hef einhvern veginn svona engin mörk og meðan maður minn er alinn upp af einstæri móður og hann bara er að kapna út sko drastli, en ég vil helst hafa allt á display og ég er nýbúin að gera barnaherbyggju upp á nýtt og það er eins og dótabúð.
Já.
Og mér finnst það svo geggja.
Já, það er ekki til að kenna, þetta er bara uppeldi.
Þetta er bara uppeldi og ég er bara eitthvað neginn hérna, já, þannig að þú veist, ég er alinn uppið þetta ofgnótt hluta
já.
Og hérna, og leikfanga og ég bara, þú veist, ég elska það og börnin mín elska það líka og þau eru svona með svona rosalega hérna, ég þarf að láta hluti hverfa annars að láta þau vita, annars er öskar að grænja
En að skrifa en, bara það sem næst, að það gera það eða?
Ég hugsa að ég geri nú ekki svona einhverja sjálfsævisögu, en það, hérna, innblásturinn kemur alltaf frá því sem er satt og mig, hérna, langar að gera bíómynd um mannesku sem er í minni fjölskyldu. Það er svona, ég er í svona viðræðin við, hérna, það verkefni, Og svo langar mig að gera, hérna, mér langar bara mjög mikið að leikstýra og skrifa meira. Ég hef verið að skrifa núna með, hérna, Act 4 sem er meðal annars í eigu Ólaf Starra.
Já.
Við vorum að, hérna, skrifa teiknimynd og með svona kvikmyndaverkefni. Þetta er alltaf einn fasi og svo er byggð eftir fjármagni og svo kemur næsti fasi og við erum með tvö verkefni þar inni sem að, hérna, ég hef verið eins og þetta ráðin inn að skrifa. Og við erum bara að bíða eftir að næsti fasi fer af stað.
Já.
En svo er ég með einmitt mörg önnur verkefni sem að hérna, ég vil gera. Mér langar að gera mína fyrstu kvikmynd helst innan 30 ára. Og hérna, og svo langar maður að leikstýra meira því að bara ég fann svolítið mikið fyrir því að vera með að því ég lærið leikarann hérna heima og fór svo út í kvikmyndagerð með áherslu á sem sagt leikstjórn og handritgerð.
Já, akkurat.
Að minn styrkleiki liggur í því að vinna með leikurum af því að ég veit hvað það er, getur verið hræðilegu staður að vera á. Og hérna.
Já, þú sagðir það.
Já, ég minn þú veist það er í rauninni sko mjög ólíkt að vinna í bíó og leikhúsi af því að í leikhúsinu færðu, þú veist, hér á Íslandi 8 vikur til þess að æfa leikhúsverkið og færðu eitthvað neina að leita þínu öryggi, en svo er það alltaf lifandi þegar þú sýnir það. En í bíóun er það svolítið þannig að það, hérna, kannski einhverju leiti lítil skilningur á þörfin á æfingunni, en æfingin gefur þér öryggi þannig að þið líður betur fyrir framamyndavélina, en að einhver leiti getur verið heppin ef þú gerir það í fyrsta skiptu það ferst og dettur, en þá þarft aldrei að gera það aftur og þú nærða að gera það einu sinni en ef þú ert ekki með undirbúningin og þú þarft að endurtaka þig þá ertu ekki alltaf eins heppin.
Nei.
En hérna, en jú, mér langar bara mjög mikið að leikstýra og mér langar að skrifa meira svo reyndar var ég beðin að skrifa líka bók þær eru búin að vera mjög þólinmóðar ég skrifaði sérst undir hjá bókabeitunni fyrir 2 árum, þá var ég sérst var bróður minn í látin og ég skrifaði mig mikið hann líka þannig að ég er ekki bara fyndin á internetinu ég líka, hérna hef farið sérst, já skrifaði mikið sérst bara sorgina og sorgaferlið og hvernig við hérna sérst deyri sambíu fær blóðtapa fyrir hjartað og við hérna förum sérst sískinni mín og dóttir hans fór að sækja hann og hérna við sérst ákveðum sérst það kostar allavega 6 miljónir að flytja lík heim kemur heim í hylki sem er svo aldrei opnað og fer bara beint honum í jörð. Þannig við ákveðum sérst að brenna hann úti og hérna og þetta er náttúrulega svo þú veist þegar hún missir sískinni að það gerir sér engin grein fyrir því bæði skarði sem er þá hoggið í þessa fjölskyldu en svo bara býst aldrei við svona.
Nei.
og þetta kemur einhvern veginn algjörlega í bakið einhvern veginn, auðvitað þarf alltaf einhver að fara fyrstur og maður einhvern veginn svona, hérna, við urðum öll sko mjög lífhrætt í rauninni, fórum öll til hjartalæknis og það mikið hjartasjúkdóma í ættin okkar, sem sagt, við fáum rosa lítið að krabbameini en við fáum veikhjörtu. Og hérna og í svona já í rauninni þú veist bróðir mömmu deyr 28 ára og það einmitt svona svolti svona það talaði engin það.
Nei akkurat.
Þú veist það bara svona já Gunni frændi hann dó já. Og þú veist og þá náttla amma mín búin að missa barn skiluru. Systir hennar missir þessi öll þessi börn sem í fyrsta ljóðinu. En hún var skemmtilegasta konan í heiminum. Mm. Hún amma. En þær hefur báðar lent í alls konar. Þannig að hérna já Þetta bara, já, svona er lífið að hérna, já, en við sem tókum sorgina og opnuðum svolítið á þetta, því að við vorum sem sagt að því að hann deyri sambíðu og á þar konu og tímana gamalt barn og það að fá þau heim til þess að vera við útförina var stærsti flækjupunkturinn. Og það náttúrulega líka hérna, það annað menningarheimur, það gerist allt miklu hægar, öll pappírsvinna, þú veist, sendir á því Kenía, þú veist, en ekki í sambíð, þannig að það er að senda pappíra, en við vorum með borgaraþjónustuna með okkur í þessu og það, hérna, en það tekur allt öðruvísi tíma og hérna, þannig í staðin fyrir að hafa viku eða tvær vikur til að undirbúa útför eins og oft hérna, þá höfðum við 9 vikur.
Já.
Sem var náttúrulega einhverju leiti líka hræðilegt. Við lögðumst öll upp á elsta bróður okkar sem að býr fyrir norðan og hérna og þar var einhvern veginn bara virkið sorgar meðstuð í 9 vikur og það var náttúrulega það var alveg ágættan undir lokin. En hann deyr 19. apríl og er ekki jarðsettur fyrir 9. júni. En fyrir vikið þá einhvern veginn höfðu við tíma til þess einhvern veginn að búa til útför sem var hérna ofbúslega mikið í hans anda og það var bara verið að spila Abba og Emily Katolti og hérna í staðan fyrir að presturinn flutti minningar og það gerði við hérna, ég og systir mín gerði það þannig að það var hérna og ég myndi í rauninni þú veist hefði rauninni ekki vilja hafa þetta neitt öðruvísi af því að útförin varð svo geggjð og við vorum einhvern veginn auðvitað vorum erfið En við vorum einhvern veginn búin að fara í gegnum svo marga dali, þú veist, við vorum búin að drekka rosa mikið amarúla, við vorum búin að gráta og hlæja og hann var líka svo skemmtilegur að við náðum einhvern veginn sko að hérna þegar fólk var grenjandi í kirkjunni náðum einhvern veginn að slá áttan hnakkanáði með því að gera eitthvað fyndið og skemmtilegt í hans handa.
Já.
Þannig að það, hérna, já, það hefur held ég sjaldan eins mikið verið hlegið líka í einn útför.
En það var, eins og þú segir sko 9 vikur bara sorgamiðstöðin og allar tilfinningarnar
já.
Og svo er maður bara stundum svo þreyttur á sorginni.
Já, og maður þarf stundum alveg svona hérna, já og þú veist, maður þarf bæða leifin að vera en svo þarf maður líka leifin að fara já. Og bara þú veist, ég fór með systir mín sund þarna og fórum þarna í sem ég kalla klósettið þarna þar sem maður fer í rennibrautina, þú veist, fórum bara mjög margar ferði, bara við tvær hérna, fertu, fimmtu kona í rennibrautinni.
Kannski grátandi á leiðinni niður.
Já, eða öskrandi bara eitthvað, já. Þú veist að, hérna, já, maður finnir, þú veist, eitthvað neginn leiðina til þess að, og svo líka bara, þú veist, svo tala þessi, þessi fimm, hérna, stig sorgar
já,
og, hérna, auðvitað verði fólk reitt og sömur náttúrulega huga sér eins og fávitar og bara, og það bara allt í lagi, þú veist, og það var eitthvað neginn, hérna, ég var svona svolítið svona að, hérna, ég tók að mig svolítið að leikstýra þessari, hérna, útför og ég var í því svolítið að svona strjúka fíblónum svona þegar það er áfyrt að halda sko þannig að hérna já, en það er bara, það er hluta af þessu og þú veist að það hérna maður er eitthvað neins, já, getur eitthvað neins ekki undirbúið sig undir svona en svo bara fer maður í gegnum það og ég hef svona sagt ofta að maður þurfi kannski svona 2 ár til þess að geta eitthvað neginn líka bara að tala það og verið eitthvað neginn svona fundið kannski einhverja sátt en svo eru sumar sorgir stærri en aðrar jú, þú veist, jú. Það er ekki hægt að bera það saman við ýmislegt annað en, hérna, en þetta var bara, þú veist, ég meina svo líka bara hérna hann lifði mjög svona, þú veist, það var mikið stress og hann reykti frá því að var, þú veist, allir var alveg svona 1-3 á pakka dag sko, þú veist, þannig að ég bara, hann var ekki eitthvað hann kannski gróf sína gröða einhverju leiti sjálfur
Já, Anna Gunndís, Guðmundsdóttir leikkona, ég baði að velja lag í lokin Já. Þetta var nú ekki slæmt sem hún valdir.
Nei, það talar heldur svolítið vel við hérna, sem sagt, bæði þetta sem ég skrifaði og hérna, og ég svolítið svona lýsandi fyrir mig. Ég var átti kærasta frá því að ég var 11 ára, alltaf nýjan og nýjan.
Auðvitað áttu kærasta frá því að ég var 11 ára.
En það var alltaf, það var alltaf verið þannig að eitt tekur við að öðru, sko. En nú er ég búin að vera gift í 12 ár og hérna... En
þú veist, já, höldum því til haga.
Við skulum halda því til haga og mjög vel gift, hérna... En þetta er sem sagt hérna finnst mér sem sagt lýsa bæði svona mínu og hérna og einhvern veginn bara svona við erum öll með okkar sögu.
Já. Sem að Og hvað lag er þetta?
Þetta er Barkinstorm með Dolly Parton.
Anna Gunndís Guðmundsdóttir, leikkona og kvikmyndagerðarkona. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Store, and I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact that all the merchandise is used, but with a little mending, it could be as good as new. Why, you take, for instance, this old broken heart. If you will just replace the missing part. You would be surprised to find how good it really is. Take it and you never will be sorry that you did. The bargain store is open, come inside. You can easily afford the price. Love is all you need to purchase all the merchandise. And I can guarantee you completely satisfied. Take these old used memories from the past, and these broken dreams and plans that didn't last. I'll trade them for a future, I can't use them anymore. I've wasted love, but I still have some more. The bargain store is open, come inside. You can easily afford the price. Love is all you need to purchase all the merchandise.